Og hvor overvældende stor hans mægtige magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Jesus, jeg takker dig, fordi du har valgt at åbenbare dig selv gennem dit ord. Jeg takker dig, fordi du har valgt at åbenbare dig selv gennem os mennesker, os som menighed. Jeg takker dig, Herre, fordi du er her i dag med din Helligånd. Og jeg takker dig, fordi vi må nyde dit nærvær, og vi må nyde fællesskabet med hinanden. Herre, jeg takker dig for din fred, for din nåde og for din kærlighed. Amen. Doris, vil du komme og dele lidt med os?
Tak. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har opfattet, forstået opgaven rigtigt. Det bliver ikke så meget sådan med, hvad vi har oplevet i bedegruppen, men sådan lidt mere generelt om bøn. Og jeg har selvfølgelig gjort mig nogle tanker, og jeg vil meget gerne læse. Kom der lyd på. Jeg vil meget gerne læse et enkelt skriftsted her fra 1. Timotheus brev. Overskriften til det hedder opfordring til bøn. Derfor understreger jeg vigtigheden af at bede for alle mennesker, påkalde Guds hjælp, gå i inderlig forbøn for hinanden og sige tak til Gud. Bed specielt for konger og alle i ledende stillinger, så vi kan leve et fredeligt og stilfærdigt liv med en værdighed, som ærer Gud. Og det her skriftsted, synes jeg bare, det siger en hel masse om bøn, og der står rigtig mange andre skriftsteder om bøn. Hele Bibelen handler jo faktisk om at bede. Og bøn er jo vores åndedræt som kristne. Jeg tænker, vi tager udgangspunkt i Apostlenes Gerninger 2:42, hvor der står om den første kristne kirke. Der står, at de holdt fast ved apostlenes lære, ved fællesskabet, ved brødsbrydelsen og bønderne. Jeg tror, det er fire søjler, som er meget vigtige i menigheden. Og jeg tror, de er lige vigtige. Selvom bønderne står sidst, så er de ikke mindre vigtige. Og bønderne er også i flertal her. Jeg tror, det er vigtigt for øvrigt også, at der er bønder omkring de tre øvrige, måske dem alle fire. At der er bønder omkring apostlenes lære. At der er bønder omkring det, vi tror på. Så den søjle, der hedder apostlenes lære, ikke vakler, og fundamentet, som vi tror på, ikke skrider, men at der er bøn om, at der må være en klar forkyndelse i den menighed, vi tilhører. Jeg tror også, det er vigtigt, at der er bøn i fællesskabet. Vi kan ikke undvære hinandens bønner, og vi kan ikke undvære hinandens støtte, også når det drejer sig om langdistancebønner, som jeg plejer at kalde dem, sådan nogle udholdenhedsbønner, hvor vi skal være udholdende for at få løftet opfyldt. Jeg synes, fællesskabet i denne her menighed er unikt, og det er altid en af de ting, jeg tager frem, når jeg snakker med folk udefra, at vi har et meget, meget dejligt fællesskab i denne her menighed, og man er sådan sammen på kryds og tværs, så man spiser sammen, og man tager på skovtur sammen, og man gør en hel masse ting sammen. Men jeg tror også, at fællesskabet skal gå et spadestik længere ned, så vi også bærer hinandens byrder i forbøn. Vi kender skriftstedet, der siger, at når et lem lider, så lider alle lemmerne, og når et lem glædes, så glædes hele lemmet. Så fællesskabet skal gå et spadestik længere ned, og jeg tror også, det er vigtigt, at vi er med til at støtte hinanden, når vi har de der bønner, som vi endnu ikke har fået opfyldt. Jeg har også bønner, som jeg har bedt for i lang, lang tid, og som jeg stadigvæk ikke har set Gud opfylde for mig. Og der i sådan nogle situationer tror jeg, man har meget brug for fællesskab. Jeg har meget brug for fællesskab til at støtte mig til udholdenhed, så ikke hænderne synker. Altså det er man tilbøjelig til, når man ikke ser noget ske, så kan man blive lidt mismodig og tænke, jamen nytter det i det hele taget at blive ved at bede. Det gør det, og Guds ord taler også om at være udholdende i bønnen. Så fællesskabets bøn er meget vigtigt, tror jeg. Og jeg skal sige en lille smule om brødsbrydelsen, også til en af de fire søjler her. Det er også noget, vi faktisk er blevet rigtig gode til på det sidste, synes jeg, at vi ofte har brødsbrydelse. Og jeg tror, at brødsbrydelsen er et af de steder, hvor vi sådan på en særlig måde bliver konfronteret med Guds kærlighed. at så højt elskede Gud verden, at han gav sin søn for mig og for dig. Og brødsbrydelsen også det sted, hvor vi ligesom oplever igen og igen, at der ikke er noget forhæng, der skiller. Vi kan gå direkte ind til det allerhelligste. Vi kan gå helt ind til Guds faders hjerte med vores takkebønner, med vores nødråb, med vores klagesang og hvad vi ellers måtte have. Og så er der bønderne. Så kan man sige, men skal der så også være bøn for bønderne? Ja, hvorfor ikke? Altså, er der nogen, der beder for, at bønderne må blive forøget i den her menighed? At der må blive rigtig, rigtig meget bøn? Og at bønderne må nå det formål, der er med bøn? Netop, at vi ser Guds forjættelse opfyldt. Ja. Så vil jeg sige en lille smule om enige bønder. Matthæus 18:19, der står der, hvad to eller tre af jer bliver enige om at bede om, det vil Gud give. Og det her skriftsted, det ramte mig faktisk som bumerang, da jeg skulle forberede mig lidt til i dag. Fordi i den her lille bedegruppe, i Leas lille bedegruppe, som jeg er med i, der sukker vi nogle gange over, at vi er så få, og vi vil så gerne være flere. Men faktisk så står der jo her, at to eller tre af jer bliver enige om at bede om. Det er jo et vældigt løfte, Gud har givet os. Men så er det jo ikke fordi, at jeg ikke synes, der skal være mange flere med til bøn. Fordi det er også det, når vi får den der lange bedeliste fra Lea, så tænker jeg nogle gange på hjælp. Det kommer vi aldrig. Vi kan aldrig bære alle de her bønneemner alene i den lille gruppe. Vi er faktisk nødt til at få det fordelt ud på nogle flere. Og jeg var engang til noget bønneundervisning, hvor der var en, der sagde, at man kan faktisk ikke koncentrere sig om mere end maks. Tre emner. Man kan faktisk ikke bede effektivt for 27 emner. Altså man er nødt til ligesom at dele det op og sige, at de her ting ligger mig på hjertet, det er det, jeg vil bede for. Og så har jeg sådan en drøm, en vision om, at der kunne sådan opstå flere bedegrupper rundt om i menigheden, som måske vil specialisere sig i at bede, og forskellige emner, og jeg har nogle sådan nogle tænkte emner her, og det kunne være meget andet end lige det, jeg nævner. Så der kunne være en gruppe, som måske tog sig for at bede for den her kirkes åndelige vækst og fremgang. For der kunne apostlenes lære jo også komme ind under, at forkyndelsen er der. Og for lederskabet også ind under den gruppe. Og så kunne der være en anden gruppe, der vil bede for børnene i den her menighed. Har jeg selv meget på hjertet. Jeg synes faktisk, at den her kirke er velsignet med sådan en dejlig børneskare, som er et ansvar fra Gud for os. At det kunne være sådan en gruppe, som specielt vil tage sig for at bede for børnene. Nævne dem med navns nævnelse. Det er noget, der ligger mig meget på hjertet. At der må være bøn for børnene i den her kirke. At det hele kommer ikke af sig selv. Jeg tror, det er vigtigt, at der er bøn omkring vores børn. Også for børnearbejderne i den her kirke. Sådan en gruppe, der vil tage sig af det, kunne også bede for børnearbejderne, som gør et meget stort arbejde. De offrer meget tid og mange kræfter på at gøre noget godt for børnene i den her menighed. Det kunne være sådan et forum, hvor folk kunne ringe bedsteforældre, som forældre kunne ringe hen og sige, nu har lille Peter også nogle problemer i skolen, vil I bede for det? Eller lille Lisa er blevet syg, vil I bede for det? Eller vi mangler en dagplejeplads til vores baby, whatever. Man kunne have sådan en gruppe, som man kunne ringe til og sige sådan og sådan. Så var der en anden gruppe, der måske kunne tage sig for at bede for kirkens fremtid og salg af kirken og økonomien i det, og fremtiden i det hele taget. Hvad er det, der skal ske, og hvor er det næste skridt, der går hen, og bede for lederskab i de beslutninger, de skal træffe, osv. En fjerde gruppe, nu skal jeg nok snart til holde, det kunne være kirkens udadrettede arbejde. For eksempel, når der er helsemesse, der så var nogen, man vidste, der bad for helsemessen, og for de mennesker, man kunne møde der, og andre ting, for eksempel Hans Berntsens møder, eller hvem som helst, hvilket slags udadrettet arrangement, man havde i den her kirke. Og der vil jeg også rigtig gerne nævne Agløv, fordi Agløv er jo ikke nogen menighed. Agløv er jo faktisk kirkens udrakte arm til kvinder i den her by. Vi vil også gerne være med på sådan en bedeliste, sådan så vores mål med at nå kvinder i den her by kunne blive opfyldt. At der var nogen, der ville tage sig af og bede for kirkens udadrettet arbejde, det ville være rigtig dejligt. Alt det, jeg har nævnt nu, er jo sådan menighedens bønner. Så har jeg lyst til lige at sige til sidst lidt om nogle overordnede bønner. Bønner for vores by, for vores land, for Europa, for Israel, for hele verden. Vi er kaldet til at bede for alle de her ting, og der tænker jeg tværkirkeligt. Der tænker jeg, at det kunne være dejligt, hvis der kunne blive oprettet sådan nogle bedegrupper på tværs af kirkerne i den her by. Altså, jeg har hørt mange beretninger om, hvad Gud kan gøre, når menigheder i en by går sammen for at bede. Der er faktisk ingen grænser for, hvad Gud han kan udrette. Og der tænker jeg som sagt tværkirke. Jeg ved ikke, om der allerede er på nuværende tidspunkt noget i gang med noget tværkirke, men det vil jeg i hvert fald rigtig hilse meget velkommen, hvis det også, at vi apostolsk kirke også kunne blive en del af sådan noget tværkirkeligt bøn. Altså, vi har fået nogle vældige våben fra Gud. Der står, at han har givet os nogle våben, som ikke er værstlige, men som er mægtige for Gud til at nedbryde tankebygninger, til at nedbryde fjendens fæstningsværker. Og det vil jeg så bare lige opmuntre til, at vi begynder at bruge dem. Det gør vi selvfølgelig allerede, men måske i en større grad kunne være rigtig dejligt. Jeg vil lige til sidst sige, at Gløv har arrangeret som noget bønneundervisning den 22. november, og det er ude i kirken ved Runddelen, og hvis der er tilmelding, det er en lørdag, og det er så det meste af dagen, hvor man får, der kommer to damer nede fra Kolding og underviser os, Regula Moore, og en, der hedder Rikke, jeg kan ikke huske hendes efternavn. Men der kommer noget mere specifikt om det, hvordan det vil ledes, men hvis man er interesseret i at vide noget mere om bøn og lære noget mere, så kan man melde sig til og deltage i den undervisning.
Doris, du må ikke gå din vej, fordi jeg har et spørgsmål. Som drejer sig om bedegruppen her i menigheden. Jeg har selv været sådan lidt forvirret omkring, hvordan kan jeg bruge jer, og hvordan er det, hvis man nu har noget, man gerne vil have bedt for, eller kan man så komme til jer, og hvornår kan man det, og hvordan fungerer det egentlig?
Ja, det er måske ikke den rette til at svare på. Ida, ved du noget mere konkret? Altså, det er jo sådan, ja.
Ja, det er Lia, der har vores mailadresser på os, der er med i bedegruppen. Og så hvis du har et bedeemne, så er det Lia, du skriver til eller ringer til. Så får hun det formidlet til resten af gruppen.
Og hvad nu, hvis man gerne vil være en del af den her bedegruppe? Hvad gør man så?
Så møder man op.
Hvor og hvornår?
Det er blevet sådan, at nu skal det til at være hver torsdag, når der er åben kirke. Så er der også, så mødes bedegruppen også, og det er klokken 4. Er det ikke rigtigt? Jo.
Tak, Alice.
Man kan også godt maile til Lea, uden at det kommer på bedelisten. Det kan godt være anonymt. Man behøver ikke sådan at få det sendt ud til alle, hvis ikke man bryder sig om det.
Tak. Tak, Doris. Nej, jeg tror, det var det. Super dejligt, Doris. Tak skal du have. Meget inspirerende, de tanker, Dorit har omkring det bønd i den her menighed. Hvad hun godt kunne tænke sig at se ske med de her forskellige grupper, som beder for noget helt specifikt og noget helt bestemt. Og hvis du nu sidder med et eller andet og har tænkt, åh, det taler bare lige ind i det, jeg også har tænkt. Så snak med Dorit om det. Snak med Ida, som også er en del af bedegruppen. Alice, som sidder her, er også en del af bedegruppen. Så hvis du tænker, at der er noget i det her, som rører dig, eller noget, som du tænker, du godt kunne tænke dig at være en del af, så handel på det. Så skal vi høre lidt om, hvad der står i Esters bog. Og det vil Thomas gerne fortælle os noget om. Han kommer helt ned fra den anden ende.
Jeg vil lige fortælle kort, hvad Esters bog den handler om. Bogen den starter med at fortælle om, at den persiske konge, hvad hedder han, Ahasverus, eller i deres danske, der står et andet navn, der står Xerxes. I hvert fald, for nu så kalder jeg ham perserkongen, det er noget nemmere. Perserkongen han vil holde en kæmpe fest, for at demonstrere sin umådelige rigdom og magt. Og den her fest her, den var et halvt år. Sidst i den her fest her, der holder han så en særlig fest for dem, der bor i byen, hvor hans residens ligger. Og der er fri. Der er ingen grænser for, hvad man kan få. Der er rigtig meget til alle, og der er ikke sparet på noget. Han skal jo simpelthen prale med sin kæmpe rigdom og magt. Og så er en aften, hvor han er blevet lidt beruset, så han gerne have sin dronning til at danse for ham og sine gæster. Men det nægter hun. Og så bliver kongen vred. Og sammen med sin rådgiver, så finder han ud af at lave en lov, som afsætter dronningen. Så man kan jo ikke have, at hustruer de ikke er adlige mænd. Så derfor så for at genindføre respekten, så må man jo lave en lov, og den bliver så ud i hele Perseriden. Og ja. Kongen fortryder så senere, at han har afsat sin dronning. Men han kan jo ikke rigtig trække sin lov tilbage. Så derfor så finder hans rådgiver på, at så må de jo finde en ny dronning til ham. Så de starter sådan en skønhedskonkurrence, hvor alle skønne unge kvinder fra hele Perseriden, de kommer, eller de, i hvert fald nogle af dem, de kommer op og bliver en del af kongens harem, og de får sådan noget, et eller andet skønhedspleje, eller hvad man nu kalder sådan noget. Og blandt de her kvinder her, der er så Esther. Ja. Og hun er så jøde. Er adopteret af sin morbror, tror jeg, er. Mordecai, som også var embedsmand, eller som arbejdede i paladset der. Så ham der står for det der harem, eunukken harem, han synes godt om Esther, så hun får særlig pleje og i det her halvår her. Og så bliver det så Esther super til at blive ført frem fra kongen. Og kongen, han synes det godt om hende, så han udnævner hende til dronning. Ja. Ja. Skal vi se, hvor langt lå jeg nu i de her noter her. Ja. Og kongen, han ved så ikke noget om Esther, om hun er jøde, fordi det har Mordecai forbudt hende at fortælle. Ja. Så på et tidspunkt, så får Mordecai, han får nys om, at der er to vagter på en paladse der, som vil myrde kongen. Og så via Esther, så får han det overbragt til kongen, og kongen, han henretter så de her to vagter her derude, som vil myrde ham. Ja. Og så i kapitel 3, så hører vi så om kongens første minister, Haman. Og han var sådan en oplæst type, der bare troede, han kunne det hele. Så alle de skulle bøje sig for ham. Men det nægter Mordecai, fordi han er jøde. Og derfor så bliver Haman, han bliver vred på Mordecai. Ikke bare på Mordecai, men alle de der jøder der. De skal bare udryddes. Så han får lokket kongen med på at lave en lov, som på en given dato, så må alle bare have lov at slå jøder ihjel. Og han lover så med, at deres rigdom skal blive en del af kongens skattekammer. Og den går kongen så med på, og de får lavet den her lov og får den kommunikeret ud i hele riget, at det var den dag, der har folk lov til at slå jøder ihjel. Ja. Skal vi lige se. Ja. Og den lov her, den skaber selvfølgelig forfærdelse blandt alle, og især jøderne. Og Mordekaj, han beder sig Esther om at gå i forbøn for jøderne hos kongen. Og i første omgang, det værger Esther sig imod, fordi hun ved jo, at der er dødsstraf for at træde ind foran kongen, uden at have under blivet tilkaldt. Så det vil hun ikke. Men altså, Mordekaj, han får hende så overtaget og siger, jamen du er jo også lidt, du bliver også ramt af den her lov her. Så hun træder så frem for kongen, og han benåder hende, det vil sige, at han får hende ikke henrettet, fordi hun træder frem for ham. Og så inviterer hun ham og så hans første minister, Haggai, er det han hed? Jo. Nej, Haman. Ja. Haman. Så inviterer hun kongen og Haman til et gilde, og så hun fortælle, hvad hun vil, hvad hun ønsker af kongen. Og så kommer, ja, Haman, han er jo stolt og over at blive inviteret til gilde hos kongen og hos Esther. Og de dukker så op til det her gilde her, og Esther, hun siger, jamen jeg vil fortælle det i morgen, men middag jeg vil holde. Ja. Og Haman, han er så stadigvæk fjender med Mordekaj, så han rejser en gale, fordi Mordekaj vil jo stadigvæk ikke bøje sig for Haman. Så han rejser en gale ude i gården derude, og vil så gå til kongen og få lov til at henrette Mordekaj. Så kommer kongen så i tanke om, at Mordekaj, han på et tidspunkt, han havde jo reddet ham for det her attentatforsøg. Så han spørger så Haman, og det her bliver rigtig ironisk. Han spørger så Haman, hvordan synes du, vi skal hedre en mand, som jeg har lyst til at hedre? Og Haman, han tror, at det er ham, det handler om, så han er jo ingen grænser for, hvad man kan gøre med sådan en mand. Så, og så beder kongen ham så om at gøre det for Mordekaj. Det er vist noget med, at han skal sendes op på en hest og hyldes gennem byen. Og, ja. Så i kapitel 7, så bliver det jo endnu mere ironisk for Haman, fordi så til den her middag her, der afslører Esther så, hvad det er, hun vil, og hun vil gerne gå i forbøn for jøderne, fordi at Haman har jo, på grund af hans vrede mod Mordekaj, så har han jo fået kongen med på den her lov her. Og så bliver kongen jo vred på Haman, og Haman, han kan jo godt sige, at nej, det her, det går om, så han beder om noget hos Esther. Men det opfatter kongen så som en forgribelse på dronningen, og så bliver Haman så hængt i den galge, han selv har rejst til Mordekaj. Kongen gør så Mordekaj til hans første minister. Og eller første mand, højre hånd, eller hvad man kalder sådan noget. Og Mordekaj, han overtager så også al Hamans ejendom. Og Esther, hun går så endnu en gang i forbøn hos kongen for sit folk. Men kongen kan ikke trække sin lov tilbage. Så i stedet for, så giver han Mordekaj lov til at udstede en ny lov på vegne af ham, om at jøderne har ret til at forene sig og så forsvare sig mod det her angreb, som han har tilladt tidligere. På den her udryddelsesdag her, som var fastsat i den lov, der tager jøderne hævn over deres fjender. Og i regeringsbyen der bliver om alle, der bliver 500 mand, der bliver myrdet af jøderne, eller henrettet, eller hvad man kalder det. Og Hamans 10 sønner bliver dræbt, og jeg sender 70.000 mænd ud over hele riget bliver dræbt i den her hævntok her. Og Mordecai, han bliver så en stor mand i det persiske rige, og han bruger sin indflydelse til at bringe lykke for jøderne og pleje deres interesser i det persiske rige.
Tak skal du have, Thomas. Nu er der simpelthen ingen undskyldning for ikke at kende Esters bog. Nu har vi fået den hele vejen igennem. Tak. Det er jo en fantastisk beretning om, hvordan Gud har omsorg for jøderne. Og det kunne der sige en hel masse ting om, men det har jeg så valgt ikke at gøre. Fordi jeg vil gerne sætte fokus på noget andet. Og det, jeg gerne vil sætte fokus på, det er... Tak, Alice. Det er Esther og kongen. Og det her, det var mine første notater til den her formiddag. Der er meget frustration i den, kan I godt se. Så nu sætter vi den her op i stedet for. Ja. Ja, det er ham i Galien, det er nemlig rigtigt. Ja. Jeg er så glad for, Thomas, at du sagde, når Esther gik frem for kongen, så gik hun i forbøn hos kongen. Så tænker jeg bare, yes. Fordi det er jo lige bestemt det, jeg gerne vil fokusere på i dag. Det er netop den der, hvad er det, der sker mellem Esther og kongen? Og det har jeg skrevet en hel masse ting ned om, og nu ved jeg slet ikke, om jeg skal gå igennem alt det her. Fordi det kommer bare til at tage alt for lang tid. Jeg tror i stedet for, at jeg vil vælge at fortælle nogle ting omkring kongen. Fordi han fremstår jo sådan ret sjov, kan man sige. For det første, ganske rigtigt, som Thomas var inde på, så var han en meget, meget rig konge. Altså han havde 127 provinser. Og han kunne godt lide at vise sin rigdom. Nej, det er nødt til at skrive ned. Hvis vi starter med kongen. Okay, vi kan i hvert fald konstatere, at han er rig. Vi er nødt til at have nogle kvaliteter frem omkring den konge her. Og I må meget gerne hjælpe mig. Hvis I nu tænker, ej, men prøv at høre, der er også det her omkring ham, så sig til. Noget andet, jeg har bemærket omkring den her konge, det er, at han bliver temmelig vred på nogle tidspunkter. Altså, han er meget ilter. Han har et ilter temperament. Og så lagde jeg mærke til noget sjovt, fordi i en af de bibelstudiebøger, jeg havde gang i, der stod der, at der faktisk gik 4 år, inden han afsatte sin dronning, til han fik en ny. Og så synes jeg, det er ret sjovt, at der står... som noget af det første i kapitel 2, nogen tid efter, da kongens vrede havde lagt sig, betyder det så, at han faktisk var vred i 4 år? Eller, nej, den valgte jeg heller ikke at gå ind i, fordi jeg tænkte, det kan jeg ikke få til at hænge sammen. Nå, men han er i hvert fald vred. Og ganske rigtigt, som Alice også sagde, så sker der noget mellem ham og Esther, som altså ikke sker mellem de andre flotte kvinder, der kommer ind til ham. Det er, at han finder mere sympati for hende, end de andre. Der står noget i den retning. Så kan vi sige, at han er forelsket, måske? I Esther, vel er mærket. Ja. Og så er det sjovt, fordi at på det tidspunkt, hvor Esther så kommer ind for ham og gerne vil have ham i tale, så bryder hun jo faktisk ganske rigtigt, som Thomas sagde. Hun bryder faktisk en etikette, der handler om, at sådan noget, det kan man overhovedet ikke gøre. Og alligevel, så synes jeg, at han reagerer temmelig positivt på, at hun træder frem for ham. Det er ikke sådan, han siger, ja, hvad vil du nu? Det er ikke, ligesom ikke den approach, han kommer med. Nej, hvad vil du? Hvordan kan jeg svare på din bøn? Og hvis du vil have det halve kongerige, så fint med mig. Altså, han er vældig åben for, at han gerne vil opfylde hendes ønsker, faktisk. Så hvad skal vi kalde det? Han er hvad? Og I ser lige så langt ud i ansigtet, som jeg er. Det er ikke godt. Sådan. Han er faktisk storsindet. Nej, det er han nemlig ikke. Han er ikke nær. Godt sagt. Nå. Og så sker der jo også noget senere, når først Esther har lagt de her ting frem for ham, at han rent faktisk selv har skrevet under på, at jøderne, de må bare udryddes. Så lykkes det Esther at overbevise ham om, at det ikke skal være sådan. At han lytter til, hvad hun siger, og han derigennem faktisk ændrer mening. Så han er faktisk også, hvad kan vi kalde det? Han er radikal. Ja, det er rigtigt, han er jo radikal, men på den anden side, så er han jo også lydhør overfor, at tingene og ændrer mening. Han er retfærdig. Jeg har aldrig klaret det her uden jer. Godt. Han er påvirkelig. Super. Så går vi lige videre til Esther. Og hvad er hun så for en fisk? Du skal ikke oversætte det med fish. Der står, altså vi hører om hendes baggrund, vi hører om, at hun er jøde, og vi hører om, så rent faktisk så er hun i eksil. På det her tidspunkt, der var der mange fra Bethlehem i Jerusalem, som var i eksil i Perseriet, så de har levet faktisk sådan en slavetilværelse. Og som også Thomas var inde på, så var hendes forældre døde, og hendes farbror havde taget hende ind som sin egen. Så hun er i hvert fald forældreløs. Og vi ved, at hun er smuk, og hun er dejlig. Og hun er også ung. Det er i orden. Hun er også ung. Hun er ikke uge. Nej. Hun er ung. Okay. Og hvad siges der mere om hende? Jeg synes, der er noget rigtig fedt omkring Esther, som jeg har lyst til at hive frem. En ting er, at hun godt ved, altså hun er jo fuldt ud klar over, hvor det er, hun står i forhold til kongen. Altså hun er ikke i tvivl om, at han er konge, og sådan er han, og der er nogle regler, og dem har hun at underlægge sig færdig. Og det står blandt andet i kapitel 4, vers 11, hvor Mordecai beder hende om at gå i forbøn for jøderne, og så siger hun sådan noget, så siger hun det her: alle kongens hoffolk og alle folkeslag i kongens provinser ved, at enhver mand eller kvinde, som umiddelbart kommer til kongen i den indre gård, gælder kun én lov: døden. Kun hvis kongen rækker sit guldsæbte ud mod ham, skal han beholde livet. Men nu er jeg i 30 dage ikke blevet indbudt til kongen. Altså hun er helt med på, hvis hun gør det her, så er det med livet som indsats, fordi egentlig så kan hun ikke vide, hvordan kongen vil reagere på, at hun pludselig står der i den indre gård. Og hvordan er det så lige, at hun forholder sig? Hun står jo i et valg, kan man sige. Skal hun handle på det her, eller skal hun ikke handle på det her? Hun vælger at handle på det her, og det må betyde, at hun har altså et eller andet med sit folk. Hun har en nidkærhed, for sit folk. Og så synes jeg da, hun har noget andet. Hun har vist om det rigtige. Hvor ser du det henne, Karl Edvard?
Det ser jeg lige. Den måde, det ser i den måde hun går frem. Hun laver for eksempel 2 måltider. Hun buser ikke bare lige på. Hun respekterer den lov, der var ved hoffet og alt det der, som du netop har sagt. Men hun har fået visdom til, at hun går langsomt frem, indtil hun sådan er klar over, at nu er det nogenlunde der, hvor hun skal være. Det tror jeg, det står der ikke, men det tror jeg. Og jeg tror, det er fordi, hun vidste ikke, at hun var Guds udvalgte. Det var hun. Men hun havde, jeg tror, Gud har handlet overnaturligt igennem hende og givet hende visdom til at gøre de der ting, fordi det er meget typisk, der står her, at hun først gjorde sådan og sådan, og så indkaldte hun til middag, og så var der en gang til. Og Haman, han fattede slet ikke en pind af det. Han boostede op, ikke, og gjorde sig til noget, der var mere, end det var. Så hun var vis. Jeg tror, og det var Guds visdom.
Ja, det tror jeg helt rigtigt. Alice, du har også noget?
Jeg tror, hun gjorde det allervigtigste. Hun bad nogle andre om at bede for sig.
Ja, vigtige ting. Hun bad andre om at gå i forbøn, og hun gik selv i faste og forbøn for den her situation. Helt rigtigt. Jeg tænker også på, at der er noget med den her. Vi hører ikke så meget om hende, hvad hendes liv det indeholder, før hun bliver en del af det her harem. Men jeg tænker, med den unge kvinde hun er, så tager hun pludselig et monster stort ansvar for en hel befolkningsgruppe. Så jeg tænker også, at hun er temmelig modig, faktisk. Og det er som om, at hun med den her beslutning træder i karakter, er det ikke rigtigt? Det er som om, at hun træder ud og bliver til den, som Gud måske har skabt hende til at være. Og jeg kunne sige mange andre ting, fordi jeg synes også, at hun udviser netop i den der måde, hun træder ind foran kongen på, der er meget ydmyghed. Hun beder om noget. Hun ved godt, at hun er i en situation, som er farlig for hende selv, så hun beder om noget. Ja. Esther er klar over, hvad det er for en opgave, hun har fået. Han skulle pålægge hende at gå til kongen for at bede ham om noget og gå i forbøn for sit folk. Det er sådan set det, der bliver Esthers opgave, kan man sige. Og hvis vi nu ser på de her to, hvis vi kigger på kongen og kigger på Esther, så når jeg kigger på de her ting, vi har skrevet ned, de her kvaliteter, så kunne jeg godt finde på at lave en parentes om den der, og så skrive Gud i stedet for. Fordi jeg synes, jeg kan genkende Gud i den måde, kongen er på. Så kan jeg også lave en parentes om Esther. Og så kan jeg skrive Alice. Eller jeg kunne også skrive Iben. Eller jeg kunne skrive os. Altså også som menighed. Fordi jeg kan se nogle lighedspunkter mellem i den relation, der er mellem de to. Og så kan man sige, relation er relation, men er det ikke at overdrive det lidt? Jo, det kan godt være. Jeg har sådan lyst til at læse, hvad det er, der sker, når hun træder ind foran kongen. Og det skal ikke være der, kan jeg se. Anden gang hun træder ind for kongen, det er der, hvor de har drukket tæt. Hvor Esther jo er sammen med dem. Så står der her, mens de sad og drak vin, sagde kongen til Esther, hvad er din bøn? Den skal blive hørt. Hvad er dit ønske? Det skal blive opfyldt. Om det så er halvdelen af kongeriget. Esther svarede, min bøn og mit ønske. Hvis jeg har fundet noget for kongens øjne, og hvis det behager kongen at høre min bøn og opfylde mit ønske, osv. osv. Det der går igen i den måde, i den måde kongen modtager hende på, og i det hun siger, minder mig om noget, jeg har læst om før. Nemlig den relation, som israelitterne havde med Gud under loven. Se, israelitterne vidste godt, at hvis de trådte frem for Gud, så var det med livet som indsats. Så det var altså ikke alle åndbær, der sådan bare kunne træde frem. Der var nogle helt specielt udvalgte præster, som kunne gå ind bag ved det her forhæng og bede om tilgivelse for folkets synd. Der var nogen udvalgt til det. Og egentlig så tænker jeg, at det er lidt den situation, der gentager sig i den her relation. Så er jeg blevet undervist af en klog mand, som har sagt, at uanset hvor man kigger i Bibelen, uanset hvor man er henne, om det selvfølgelig er det let i det Nye Testamente, men i det Gamle Testamente, alt peger hen mod Jesus, og man kan finde Jesus i alle bøger. Det går nok lidt af en udfordring. Han er svær at få øje på i Esther. Måske. Fordi hvad er det, der gør den her kommunikation mulig? Esther siger det, hvis jeg har fundet noget for dine øjne. Det er alt afgørende for, at der er noget her. Det skulle jeg have skrevet med rødt. Det er noget. Det er simpelthen noget, der gør. Og den duer ikke. Kan I se det? Her ligger nøglen. Og hvad hedder den der nøgle? Jamen han hedder Jesus. Og det er det privilegium, vi har. Vi kan gå ind foran Guds trone. Vi har allerede nåden, har vi. Den er givet os. Og det betyder i bøn, at Gud han har den indstilling over for os, som han har over for Esther. Hvad er dit ønske? Hvad er din bøn? Jeg vil give dig det halve kongerige. Tænk at kan gå til en Gud, som er åben over for, hvad du har på hjertet, og hvad du beder om. At det er hans indstilling. Det synes jeg er fantastisk. Det kan gå, altså, ens bønneliv kan jo ændre sig meget. Doris har haft et langt bønneliv og har oplevet mange bønnesvar, har du fortalt mig om, Doris, igennem tiderne. Men det er klart, at der er perioder i vores bønsliv, som er mere eller mindre inspirerende. Hvis du har brug for at få ny inspiration til det, til bøn, eller har brug for et andet syn på, hvad bøn handler om, så er det her en god bog, Philip Yancey. Prayer, jeg har den på engelsk, men den er også på dansk. Jeg kan så godt lide det her omslag i den her bog, fordi på forsiden der er der en himmel, og på bagsiden der er sådan en stenørken. Og det beskriver måske meget godt den vekselvirkning, der kan være i vores bønsliv. At nogle gange så føler vi det fuldstændig himmelsk, og andre gange så er det bare enormt tørt. Men nogle gange så har man brug for at få et andet syn på, hvad det er, bøn handler om. Og i den her bog, der behandler han altså nogle ting omkring helbredelse, og hvorfor bliver vi ikke hørt, når vi beder, og han tager fat på nogle ting, som nogle gange kan være svære at beskæftige sig med i forhold til bøn. Ja. Jeg tror, vi skal bruge noget tid nu på lovsang. Anne vil lede os i lovsang, men jeg synes, vi skal bruge noget tid på at indvie os, komme ind foran Gud, og måske har det, vi har snakket om i dag, måske har det inspireret dig til, at der er faktisk nogle ting, du godt kunne tænke dig lige at lægge frem for Gud. Noget, du måske er træt af i forhold til dit eget bønsliv, eller det ved du selv, hvor du er, og hvad det er, du har behov for. Men lad os komme ind foran Guds trone.